Вы на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Больш як 400 тысяч беларускіх грамадзянаў улады залічылі ў дармаеды і абавязалі іх заплаціць так званы збор на сацыяльнае ўтрымацтва – 360 рублёў з кожнага. 20 лютага сканчаецца тэрмін, калі гэты збор павінен быць аплачаны. Нягледзячы на суворыя пакаранні, якімі пагражаюць тым, хто аслухаецца, большасць так званых дармаедаў плаціць пакуль што не жадае. А многія ўвогуле ўзяліся за арганізацыю пратэстаў супраць чарговага пабору. На тэму рэальных і ўяўных дармаедаў выказваюцца ў сваіх лістах і слухачы «Свабоды». Пачну сённяшнюю размову з аднаго такога допіса. Наш слухач Сямён Пышко са Слоніма піша. «Не разумею, навошта ўладзе было заварваць гэтую кашу з падаткамі на дармаедства. Людзі цяпер і так злыя. У вёсках і райцэнтрах ніякай працы няма, заробкі мізэрныя, многім нават на хлеб не хапае. І тут яшчэ атрымлівае чалавек паперу з падатковай інспекцыі. Невядома за што заплаці дзяржаве 360 рублёў. А гэта ж для многіх месячны заробак. Слухаў Лукашэнку. Ён кажа, што для дзяржавы гэтыя грошы нібыта нязначныя, і што насамрэч мэта дэкрэту – стымуляваць людзей шукаць працу, а тых, хто працуе, трымацца за працоўнае месца. Ну, дапусцім, так. Але вось вам канкрэтная сітуацыя. Мой сваяк, яму 55 гадоў, усё жыццё працаваў у райсельгасхіміі, жыве ў невялікім пасёлку. Райсельгасхімія тая практычна развалілася, працы няма. Яму зараз прыслалі паперу на аплату дармаедскіх. І як гэта можа стымуляваць яго, калі працы ў пасёлку няма не тое, што па ягонай спецыяльнасці слесара, а ўвогуле ніякай, ні дворніка, ні качагара, ні паштальёна? Дык яму што, у ягоным перадпенсійным веку ўлада прапануе ехаць на расейскія будоўлі, каб зарабіць на выплату падатку? Вось якое ў чалавека пасля гэтага будзе стаўленне да гэтай улады? А ён, між іншым, раней заўсёды падтрымліваў Лукашэнку. Напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Сямён Пышко са Слоніма. Не надта верыцца ў словы Лукашэнкі пра тое, што справа тут нібыта не ў грашах. 360 рублёў з кожнага дармаеда – гэта на сёння 190 даляраў. У маштабах краіны – 85 мільёнаў даляраў, даволі значная для сённяшняй Беларусі лічба. І гэта на роўным месцы, без усялякіх укладанняў, толькі за кошт рассылкі паперак. Разлік быў на тое, што беларусы моўчкі праглынуць крыўду. Праглынулі ж, калі беспрацоўных пакрыўдзілі першы раз, мізэрнай дапамогай па беспрацоўі, атрыманне якой да таго ж абумовілі неабходнасцю абавязковых грамадскіх працаў. Але абкладанне беспрацоўных падаткамі – гэта ўжо, здаецца, перабор нават для цярплівых беларусаў. Аўтар наступнага ліста на «Свабоду» Валеры Старыкаў з Баранавічаў таксама закранае тэму маральнасці тых рашэнняў, якія прымае ўлада. Слухач піша. «Глядзеў я так званую вялікую размову з прэзідэнтам і думаў, ой, які далёкі Лукашэнка ад беларускага народа. Нічога для нас пры ім не зменіцца». Для яго расейцы бліжэй, чым мы, ён іх больш паважае. Зноў жа, неўзабаве давядзецца ехаць на паклон да Пуціна, выпрошваць грошы, каб вяртаць даўгі. Грошай катастрафічна не стае. Таму не выключана, што сёлета ўлада прыдумае яшчэ некалькі пабораў для простага люду, каб садраць з нас апошняе. Народ жа вытрымае. Думаю, такога чалавека людзі добрым словам не ўспомняць, калі ён адыдзе ад улады. Увогуле, што гэта за сістэма створана ў нас? Ні міністры, ні іхныя намеснікі, ні дэпутаты нічога не вырашаюць. Яны ніхто і клічуць іх ніяк. Толькі крэслы займаюць, да грошы атрымліваюць. Трэба нам самім брацца за справу і разлічваць толькі на сябе. Колькі можна азірацца на тую Маскву? Ёсць жа іншыя прыклады. Польшча, Літва. Так, шлях у іх няпросты, але ж вынікі бачныя ўсім, яны куды лепшыя, чым у нас. А СНД, Еўразэс – гэта ўсё лухта. Там ля стырна стаяць вялікія хітруны, і кожны цягне коўдру на сябе. Між імі няма і ніколі не будзе згоды. Толькі па вушах людзям ездзяць. Ужо больш як 22 гады беларусам махлююць ды абяцаюць, што хутка ўсё стане добра. Нашаму прэзідэнту пара спусціцца з нябёсаў на зямлю, ды добра прыгледзецца, як жывуць простыя беларусы. А не душыць нас усё новымі падаткамі. Да добра гэта не давядзе, народ і так на ўзводзе. Нельга так рабіць. Трэба быць дабрэйшым да свайго народа і паважаць яго. Напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Валеры Старыкаў з Баранавічаў. Папрокі на адрас улады нібыта і справядлівыя, але пры гэтым не пакідае ўражання недасказанасці. Так, палітычная сістэма, створаная ў Беларусі, грунтуецца на непадзельнай уладзе аднаго чалавека. Усе іншыя інстытуты, апроч прэзідэнта, толькі дэкарацыя альбо шасцерні механізма, які прыводзіцца ў дзеянне аўтарытарным лідарам. Але хто дазволіў стварыць гэтую сістэму? Ці не тыя людзі, якія спачатку прывялі Лукашэнку да ўлады ў 1994, а потым дазволілі яму перапісаць пад сябе канстытуцыю ў 96-м? Апраўданні кшталту, а мы ж не ведалі, што так атрымаецца, для наіўных прастачкоў. Хто хацеў, той ведаў, разумеў і ўсведамляў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.